ጽምዋ ንመንእሰያት ዝጐድእ ዘሎ ጉዳይ ጥዕና
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ብዛዕባ ጽምዋነት ዝምልከት ዝወፀ ሓድሽ መፅናዕቲ ኩነታት ጽምዋ ኣዝዩ ኣብ ዘተሓሳስብ ኩነታት ከም ዝበፅሐ ኣረጋጊጹ። መንእሰያት ተወለዶ ብመብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ብፍላይ ከዓ ምስ ኤሌክትሮኒካዊ ርክባት ብዝምልከት ምስ ስነንሕድሕዶም ዝተኣሳሰሩ ጌርካ እዩ ዝሕሰብ። እንተኾነ ሓድሽ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ብዙሓት መንእሰያት ኣውስትራልያውያን ብዙሕ ግዜን ብቐጻልን ብፅምዋ ይብልዕ ኣለዉ። ተሓባባሪት ፕሮፌሰር ሚሸል ሊም ቀንዲ ፈጻሚትን ኣደ መንበር ሳይንስ ኢንዲንግ ሎንሊነስ ቱጌዘር እያ። እዚ ትካል እዚ እዩ ከዓ ነቲ ፀብጻብ ኣውፅዎ። ንሳ ከም ትገልፆ እቲ ምርምር ናይ መንእሰይ ፅምዋ ቅልውላውን ከም ዘፅንዖን ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ ካብ 7 መንእሰያት ኣብዚ እዋን ብፅምዋ ይብላዕ ከም ዘሎን ዘረጋገፀ እዩ። ብሓፈሻ ክንረአ ከሎ ካብ 15 ክሳብ 25 ዝዕድሚኦም 43 ሚእታዊ ብፅምዋ ዝብሉ እዮም። ንሳ ንኤስቢኤስ ኩርዲሽ ከም ዝገለፀቶ ፅምዋ ክስማዓና ከሎ እቲ ምስ ካልኦት ሰባት ዝራኽበና ባህርያዊ ድርኺት እዩ። እዚ ከዓ እቲ ኣዝዩ ዘሻቅል ደረጃ ፅምዋ እዩ።
What worries me though is the 1 in 7 who experience
እቲ ዘጨንቐኒ ግና እቲ ሓደ ካብ 7 ብቐጻሊ ፅምዋ ዝስምዖ ምዃኑ እዩ። ብቐጻሊ ኢለ ክዛርብ ከለኹ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ደረጃ ፅምዋ ከም ዝስምዖም ክንሓቶም ከለና ንዓመትኡ ናባታቶም ዝተመለስና እወ ፅምዋ ይስማዓና ኣሎ ይብሉና። እዚ ድማ ሓንሳ ፅምዋ ምስ ተሰምዖም እቲ ፅምዋ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ምዃኑ እዩ ንዓይ ዝነግረኒ ዘሎ። እቲ ፀብጻብ ብ call for connection ወይ ፃውዒት ንርክብ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ኮይኑ ካብ 4 ክሳብ 10 ነሓሰ ዝዝርጋሕ ንቅነ ኣፍልጦ ፅምዋ ተሳንዩ ዝወፀ እዩ። እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ዝተካየዱ መፅናዕትታት ናይ ኤችኣይልዲኤን ምስ መንእሰያት ዝተገብረ ቃል መጠይቕን ምርኩስ ገይሩ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እቶም ብቐጻሊ ፅምዋ ከም ዝስምዖም ዝሕብሩ መንእሰያት ምስቶም ፅምዋ ዘይስምዖም ሰባት ክነፃፀሩ ከለዉ ልዕሊ 7 ዕፅፊ ልዑል ወይ ልዑል ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት ከጋጥሞም ዘሎ ተኽእሎ ልዑል እዩ። ምስሊም ከም ትገልፆ እቲ መፅናዕቲ ገሊኡ ኣከባብያውን ማሕበራውን ረቑሒታት ናይ ፅምዋ ስምዒት ዘጋድዱ ኣሎ።
Who was experiencing and staying lonely, we found that certain things
men ብፅምዋ ከም ዝሓልፍን ፅምዋ ከም ስምዖን ምስ ረኣና ገሊኡ ነገራት ነቲ ኩነታት መሊሱ ከም ዘጋድዶ ኢና ረኺብና። ከም ሕማቅ ናይ ደውነት ጥዕና ኩነታት እንተነርካ ወይ ሕማቅ ናይ ኣእምሮ ጥዕና እንድሕር ኣለካ፣ ስራሕ ዘይብልካ እንተኾንካ፣ ናይ ገንዘብ ፀቕጢ እንተልዩካ፣ እዚ ኩሉ ነገራት ንሰባት ፅምዋ ጥራይ ዘይኮነ ክስምዖም ዝገብር ኣብ ፅምዋ ንነዊሕ እዋን ክፀንሑ ዝገብሮም እዩ። ካቲ ካዝልማን ናይ ብሉ ኖት ፋውንዴሽን ፕረዚደንት እያ። እዚ ማሕበር እዚ ነቶም ካብ ናይ ቁልዕነት ስምብራት ኣእምሮ ፀገም ዝተረፉ ዝሕግዞም እዩ። ንሳ ብፍላይ ገሊኦም ጉጅለታት ብቐሊሉ ብፅምዋ ክጥቅዑ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ ትብል። እዚ እንተላይ ነቶም እተሓላለኸ ብኣእምራዊ ነውፂ ዝሓልፉ ሰባት ምስ ዓመፅ ማህሰይቲ ሸለልትነት ወይ ምዝመዛ ዝተሓሓዝ ዝኽእል እዩ። እዚ ተመክሮታት እዚ ንሓደ ሰብ ካብ ማሕበረሰብ ከም ዝርሕቕን ዝግለልን ኣብ ፅምዋ ክፀንሕን ዝገብርን ምዃኑ እውን ትገልጽ።
I think what happens when loneliness is profound is that you know can obviously really impact our mental health. Obviously we can go into
ጽምዋ ኣዝዩ ከቢድ ኣብ ዝኾነ እዋን ብርግፅ ንኣእምራዊ ጥዕናና ክፀልዎ ስለ ዝኽእል ይመስለኒ። ኣብ ናይ ገዛ ርእስና ሓሳባት ተፀሚድና ኣብ ውሽጣዊ ዕንክሊል ክንኣቱ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ ኣዝዩ ዘይጥዑይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝያዳ ብዝረሓካ መጠን እቲ ትረኽቡ ሓገዝ እውን ዝተሓተ እዩ ዝኸውን። ልክዕ እዩ ኣእምራዊ ጥዕና ንኣካላዊ ጥዕና ክፀልዎ ዝኽእል እዩ። ኣርእስቲ ናይዚ ዓመት እዚ ኣፍልጦ ብዛዕባ ፅምዋ Momentous matter ወይ ህሞት ኣገዳሲ እዩ ዝብል ኮይኑ እዚ ኣብ ገዛ፣ ኣብ ስራሕ፣ ኣብ ቤት ትምህርቲ፣ ኣብ ኢንተርነት ከምኡውን ኣብ ማሕበረሰብ መራኸቢታት ምህናፅ ዝምድና ኣገዳሲ ምዃኑ ዘጉልሕ እዩ። ሚስሊማ ከም ትገልፆ እዚ ፍረ ነገር እዚ ብሓባር ነቲ ፅምዋ ደው ምባል ዝፅውዕ ደወል ዝያዳ ኣድማዕነት ኣብ ዘለዎ ማሕበረሰብ ክጥርነፉ ዝፅውዕ ፃውዒታት ዘጉልሕ እዩ። መንእሰያት ዝምድንኦም ንምድልዳል ናፃ ወይ ትሑት ወፃኢታት ዝሓትት ኣጋጣሚታት ክኽፈተሎም ዝግባእ እዩ።
We're living in an environment that's actually keeping us lonely. So ጽሟ ኣብ ዝሰፈኑ ኩነታት ኢና እንነብር ዘለና ስለዚ
እቲ ብሓቂ ክንገብሮ ዘለና ነገር እቲ ጉዳይ ኣብቲ ውልቀ ሰብ ከነብልቆ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ውልቀ ሰብ እውን ከይተረፈ ፅልዋ ዘለዎ ሰፊሕ ማሕበረሰብ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ሓይልታት እዩ እዚ እንገብሮ ዘለና ንስርዓት ለውጢ ዝጣበቕ እዩ ስለዚ ጥዑይ ማሕበራዊ ርክብ ብቐሊሉ ከነማዕብልን ነቲ ርክብ ክንሕልዎን ኣብ ዝሕግዙና ሃዋህዊና ክንሰርሕ ዘሎና ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ባይቶ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝቐረበ ፀብጻብ ብዛዕባ ፅምዋ ኣብ ምትእሳርን ናተይነት ዝያዳ ወፍሪ ክግበር ፃውዒት ዘቕረበ እዩ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ጠንቂ ፅምዋን ፅልዋ ፅምዋን እንታይ ምዃኑ ንዓመት ዝኣክል ድሕሪ ዝተገብረ ምርምር ስትሪንግ ኮሚቴ ማሕበራዊ ጉዳያት እቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ለበዳ ፅምዋ ንምፍታሕ 20 እማመታት ኣቕሪቡ ኣሎ ሎሬን ስትራንሲ ዋና ኣካያዲት ዩዝ ኣክሽን ኒው ሳውት ዌልስ ከም ትገልፆ እቲ ፀብጻብ ዝያዳ ንመንእስያት ዝተወፈየ ማእከል ክህሉ ከም ዘለዎ ዝገልፅ ርእቶ ኣዝዩ ጎሊሑ ዝወፀ እማመ ምዃኑ ተብርህ
What we're hearing from young people is that they actually need to have their own safe spaces to be able to feel like they're connected and belonging in our
community. ካብ መንእሰያት ንሰምዖ ዘለና ነገር ናይ ገዛ ርእሶም ውሑስ ዝኾነ ቦታታት ክህልዎም ከም ዝግባእ እዩ እዚ ድማ ምስ ሕብረተሰብ ምትእስሳር ከም ዘለዎምን ናይ ገዛ ርእሶም ኣባልነት ከም ዘለዎም ንምርግጋፅን እዩ ሓደ ካብቲ እማመታት ድማ ኣብ ማእከላት መንእሰያት ወፍሪ ምግባር እዩ ባህላዊ ዝኾነ ቦታ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ካብ ኣብ ከባቢካ ዝርከቡ ቦታታት ዝኾነ ክኸውን ይግባእ ስለዚ ኣብ ጥቕሚ ዘይውዓለ ማእከል ማሕበረሰብ ኣብ ሓደ ቦታ ዝርከብ ክፍሊ ክኸውን ይኽእል እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር ግን መንእሰያት ምስ መዛንኦም ግዜ ዘሕልፍሉ ባይታ ምጥጣሕ እዩ ኣብ ውሕስን ንኩሉ ኩነታትን ናይ መንእስያት ቦታታት ምውፋር ብፍላይ ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ተጠቀምቲ ካብ ወርሒ ተሓሳዝ ክእገድ ተመዲቡ ዘሎ ሃገራዊ እገዳ ኣገዳሲ እዩ ትብል
The idea of having youth hubs and youth spaces, it's really about making sure that if we're taking away a way of being connected,
ነቲ መንእሰያት ዘጋጥሞም ዘሎ ፅምዋ ንምውጋድ መንእሰያት ናይ ገዛ ርእሶም ቦታ ንክረኽቡ ዘኽእሎም ኣጋጣሚታት ኣብ ምስራሕ ክጅመር ከም ዘለዎ እውን ትዛረብ
እዚ
ናተይነት ዝብል ስምዒት ንሰብኣዊ ድሌትን ንመንእሰያትን ማዕረ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዘድልዮ መሰረታዊ ነገር እዩ ስለዚ መንእሰያት ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ምስ መዛንኦም ክኾኑን ኣብ ከባቢኦም ውን ኣርኣያ ዝኾንዎም ክህልውዎም ሰራሕተኛታት መንእሰያት ኣዝዮም ኣደነቕቲ ኣርኣያታት የድልዮም እዚ ከምዝኣመሰለ ነገራት እዩ ብሓቂ መሰረት ዝኾኖም ናብ እኹላት ወይ ብፁሓት ሰባት ክዓብዩ እውን ዝሕግዝ እዩ ፅምዋ ኣብ ኣውስትራልያ ጥራይ ዝተሓፅረ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብ ቀረባ ዓመታት ብሪጣንያን ጃፓንን ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ፌደራላዊ ሚኒስትሪ ኣቑመን እየን እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ